حسان وان حسانا دا حسان رحم الله نے روایت دے گورا مرقات کی ملا دے قاری رحمت اللہ علیہ ہوئی چدا حسان ابن ثابت تے یعنی اغا صحابی مشہور شاعر دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودی دے کی مرعات والوئی چلے سہو حسان ابن ثابت صحابی شاعر ویدہ حسان ابن ثابت صحابی شاعر ندے رضی اللہ عنہ لکسرنگی وی وہم راغلے دے ملا لقاری رحمت اللہ لیتا اگئی دیدے کہ حسان نمراسو کا غصتے حسان ابن ثابت آوئی دا حسان ابن عطویہ دے او دا سقو تابعینو ندے حافظ ابن حجر رحم اللہ تقریب کی وی چی سقت فقیح عابد نداد اصل قول مطابق دا تابعی دے او دے توئی حسان ابن عطویہ حسان ابن ثابت ندے رضی اللہ عنہ چیغ صحابی دے نو دا حضرت حسان رحم اللہ نے روایت تے قالوائی دے مبتدع قوم بدعتا ندے رئیستے او قومی او بدعت فی دینیم فخبل دین کی الا نزع اللہ من سنتهم مگر راخ کلے دے اغسط دے اللہ ددوینا راغست دے اللہ دے دین دے سنتنا پا مثل لاغے او سم لا یعیدوها الیہم الا یوم القیامہ او بیانو واپس کوی اللہ دے سنت بیت دے قیامت دے رضی پوری دا دیر الوی دے فکر خبر دا چی کم قوم بدت رویستو سنت تے اللہ پورتا کی او بیا تر قیامت پوری دا دے تو واپس کی گی نا دا تر قیامت پوری دی تو واپس کی گی نا نو دا بدعاتو دا وجنا امت دا سنتو دا برکاتو او دا خیرون محروم کی وان ابراہیم ابن میسرہ